Digi Context, un podcast Digi24.ro. Să ne auzim!
Doamnelor, domnilor, urmăriți Digi24.ro, cel mai citit site din România, și vă mulțumim pentru acest lucru. Din nou, România este la coada clasamentului. De această dată, din păcate, vorbim despre educație. Suntem, după testele PISA 2023, pe penultimul loc la nivelul Uniunii Europene. După noi, doar bulgarii. Mai exact, 42% dintre elevii români nu înțeleg ceea ce citesc, adică oficial se numesc analfabeți funcțional. Despre educație, reformă și o Românie educată promisă. Vorbim astăzi cu domnul Marian Staș, coordonator de programe educaționale. Bună ziua, vă mulțumim că ați găsit timp.
Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație și felicitări pentru ceea ce faceți.
Vă mulțumim tare mult, domnule Staș. O Românie rezilientă, ne spune doamna ministru a educației. Rezilientă de peste 20 de ani de când participăm la testele PISA și în care batem pasul pe loc.
Adică rezilientă în negare profund, feroce și în refuzul de a-și asuma transformările sistemice necesare. O negare profundă care poate să fie subconștientă, inconștientă sau conștientă, pentru că de fapt în momentul în care pun cinstit pe masă nevoia transformării de sistem, atunci conversații mai degrabă de natură sindicală, de natură școala servită politic, intră în planul 2, 3, 4, 5, dar deocamdată pare să că nu vrem lucrul ăsta și atunci evident că toată chestiunea PISA devine formă fără fond. E ca și cum PISA ar însemna un concurs, o competiție de înnot, iar noi ne pregătim pentru fotbal sau pentru volei. Pentru că universul PISA educațional și universul modelului educațional românesc sunt luni paralele. Prin proiectare, prin fibra cromozomială a sistemului ca atare, și atunci nu-i de mirare că trei ani, ciclu de ciclu, rezultatele sunt cele care ne poziționează așa, fără drept de apel, în între ghilimele, în coada Europei, deși nu competiția în sine este importantă, Alex Rotaru. Dar aș pune aici două metrici direct pentru față de ceea ce ați amintit. Povestea cu analfabetismul funcțional, mai sunt două metrici care pe mine m-au șocat așa și m-au revoltat. Una din PISA, care marchează ultima poziție a României în materia echității sistemului educațional. Deci România, de fapt, este bananieră din punct de vedere educațional, un hiatus ucigător, uriaș, între ceea ce înseamnă calitate de educație în București, în Suceava, în Botoșani, și calitate de educație în Vințul de Sus sau unde vreți voi, la Sighet sau aici la Dăbuleni, în Dolj, pe de-o parte. Și a doua metrică, iarăși, care, cum să zic așa, dă jos fardul ăsta artificial de pe toată conversația, de pildă de învățământ profesional, dual, tehnic, este așa. Și asta vine din raportul Monitorului pentru Educație al Uniunii Europene, de în urmă cu vreo săptămână, care a fost lansat, care plasează România la 6 indicatori din 7 pe ultimul loc în Europa. Deci când 85% din indicatori poziționează România pe ultimul loc, asta nu e o chestie conjuncturală sau de cosmetică sau așa un lucru pe care să-l facem.
E o problemă reală.
E o problemă reală. Nu știu, schimbăm culoarea și în loc de violet o să fie galben și o să fie bine. Statistica a doua la care mă refeream, apropo de VET, este următoarea. Media Uniunii Europene a procentului de elevi care fac educație VET, work-based learning, adică bazată pe învățare cu mâinile în profesie, în meserie, este de 60%, 60%. Media României la parametrul ăsta este de 8,4%. E un decalaj uriaș față de ceea ce înseamnă nevoia că doar învățământ profesional, adică în momentul când fac așa ceva, am nevoie să pun mâna pe scule, pe aparate, exact, pe cheia de 14, cum ar veni, da? Ori în momentul în care procentul meu este 8 în raport cu o medie de 60%, 8% în raport cu o medie de 60% europeană, asta vorbește foarte, foarte mult despre ipocrizie, despre negare și despre refuzul de a ne asuma transformările forme cu fond și nu forme fără fond.
Domnule Staș, o să vreau să ne explicați pe scurt ce înseamnă testele PISA în primul rând și într-o rând secundă am tot văzut acest discurs al negării, dacă vreți. Mm-hmm. Un discurs al negării.
Reziliență.
Da, reziliența, celebra reziliență, în care secretar de stat sau chiar ministrii a educației ne spun, domnule, n-au nicio relevanță testele astea, nu contează, pentru că la noi este alt sistem. Știți cum ne spunea domnul Toader, că la noi șpaga face parte din tradiție. E o tradiție să fim analfabeti funcțional? Că eu chiar nu înțeleg.
Din păcate și cu tristețe, răspunsul este, asta e o întrebare foarte tristă și foarte bună, din păcate răspunsul este cam da, și el este validat de procentul extrem de scăzut și vin cu altă metrică referitoare la ceea ce înseamnă procentul de români care parcurg programe educaționale de învățare pe întreg parcursul vieții. Adică da, de la 20 până la 50-60, media europeană cred că e de undeva vreo 25-27%, la noi e vreo 14-13%. Deci românul nu vrea să învețe, la el școala nu e în sânge de când mama lui l-a făcut pe el, cum ar veni, da? Adică există o inapetență din asta așa de șmechereală, de descurcat, de făcut cârciocărel, cum zicea Cristian Tudor Popescu, așa. Ora asta, evident că mai devreme sau mai târziu debușează prost și explodează în fețele noastre la nivel de politici educaționale, pentru că în calculatoare, eu sunt inginer de calculatoare și un principiu din calculatoare spune așa, garbage in, garbage out. Deci în momentul în care parametrii de proiectare de sistem sunt prost croiți, sunt inadecvați și în care datele care intră în malaxor, în procesor, în algoritm sunt proaste, n-am cum să mă aștept ca pe partea elaltă rezultatul să fie unul strălucit. Iar diferența dintre România și alte țări sănătoase, normale la cap, este că țările respective sunt sănătoase și normale la cap din punct de vedere politic, din punct de vedere al politicilor educaționale, le pasă și sunt țări forme cu fond. Nu-și mecheresc și nu-și fură căciulile singure. Și am să-ți dau aici, Alex Rotaru, un exemplu, la fel de revoltător, în fața noastră, dar ne place să rămânem așa, cum să zic, să ne îmbătăm cu apă rece, iar numele specific al exemplului este subiectul de matematică de la evaluările naționale de la clasa 8-a pe clasa 9-a. Subiectele alea sunt, de fapt, triviale din punct de vedere matematic. 90% din probleme sunt extrem de ușoare. Lasă că sunt foarte mulți copii care au note slabe la ele, dar în momentul în care am media minimă, nu contează că îl cheamă pe liceu într-un fel sau altul, că e colegiul centenar sau că nu e colegiul centenar, dar în momentul în care 30 de copii dintr-o clasă, pentru 30 de copii dintr-o clasă, media minimă de admitere este 9,95, înseamnă că ceva nu e în regulă cu sistemul, cu problemele, cu subiectele respective. N-am cum să construiesc un set de subiecte astfel încât o medie minimă de admitere într-un liceu să fie 9,80, 9,90. Înseamnă că ceva nu e în regulă. De pildă, în această vară, să-mi termin ideea, că am mers așa cu pixul mână. Da. Știu și un pic de matematică. Am rezolvat subiectele din vara asta, iar corect, așa, din punctul meu de vedere, riguros, la rece, doar o singură problemă, un subpunct de 3 puncte, superb, frumos făcut, o problemă de geometrie, avea darul să discrimineze și să ierarhizeze corect. Dacă dintr-o 100 de puncte, 97 sunt în dorul lelii și sunt din astea rapide, ușoare, n-am cum în 3 puncte să fac un lucru corect. Prin urmare, ce spun eu este așa, că ne îmbătăm cu apă rece și ne furăm căciula conștient prin astfel de subiecte și ducem de fapt un astfel de rău și o astfel de mizerie în liceu, după care copiii aia se lovesc de matematică sau de fizică făcută mai serios și încep să-și plângă toți în pumn că n-am avut noroc în viață, cum copilul meu care avea 10-50 în gimnaziu, cum de acum are 2 și 3 la matematică, pentru că se întâmplă și lucrul ăsta. Ori asta înseamnă de fapt o școală în bună măsură, într-un procent ridicat așa formă, fără fond, dar sistemic, sistematic, prin proiectare structurală, nu conjunctural, pentru că Alex Rotaru, profesor de psihologie sau Marian Staș, profesor de matematică, își fac sau nu treaba bine sau prost. Așa ceva nu vine din conjuncturi sau din excepții de genul ăsta, ci vin dintr-o proiectare sistemică ratată, din punctul meu de vedere. În raport cu nevoile României de azi.
O să vreau să ne explicați ce înseamnă mai în detaliu această sintagmă de ratată, pentru că e foarte important acest cuvânt pe care îl folosiți dumneavoastră, extrem de dur de altfel în contextul actual, mai ales prin prisma faptului că suntem o țară nu de doctori, avem 80.000 de doctori în România, post 90. Avem o țară de 80.000 de doctori post 90, 6.000 de doctori doar în 2012, spre exemplu.
Alte forme fără fond. Haideți să lămurim întâi că puseserăți întrebarea ce înseamnă testele PISA. Ele, de fapt, sunt colecții de probe, de subiecte, care fac două lucruri foarte frumos. În primul și în primul rând, invită la gândire critică, deci nu încurajează învățarea de rețete și aplicarea de rețete, fie că se cheamă testul de literatură, de gândire critică, de matematică sau de științe, și în al doilea rând dau o componentă foarte consistentă de aplicabilitate.
Da.
Ori în momentul în care, așa cum spuneam, deci povestea cu hockey pe gheață și fotbal, da? Sau în not și tenis de câmp. De asta sunt luni paralele, pentru că școala noastră nu e croită așa. Cel mai aproape școala românească s-a aflat de filozofia PISA, în urmă cu vreo 10 ani, cred că, atunci când au pus în operă prima testare pentru copiii de clasa 6-a. Uh-huh. Și am fost la centru cu Pricina și le-am spus, zic, felicitări, ați făcut un test de clasa 6-a, superb, excelent croit, mi-a plăcut până la Dumnezeu și înapoi. Doar că testul respectiv și școala pe care copiii o fac sunt lumi paralele. Pentru că încremenirea, de fapt, și aici este răspunsul la a doua întrebare, da. Încremenirea noastră revine la ceea ce înseamnă refuzul de a transforma modelul curricular, de a construi planuri cadrul de secol 21, refuzul de a crea un model de carieră didactică bazat nu pe inamovibilitate și pe, cum îi spune, titularizare, ci pe ceea ce înseamnă o piață deschisă, meritocrată a profesorilor, pe ceea ce înseamnă opțiuni de carieră da. Mult mai bogate decât ceea ce înseamnă doar activitatea didactică la catedră, refuzul de a construi, de a croi instituții de secol 21 și am să vă dau un exemplu aici, ca să nu pierd ideea, pentru mine este extrem de revoltător și este prezent în acest text mediocru pe numele lui Legea Învățământului Preuniversitar. Unul dintre exemple. În momentul de față, directorii școlilor publice din România, Alex Rotaru, au statut de second hand. Au statut second hand în raport cu directorii școlilor private, particulare, care își pot derula interviurile de angajare a profesorilor. Oamenii care conduc școlile publice nu au voie să facă lucrul ăsta. Au voie să-și angajeze
profesorii merg pe repartizare, știm
profesorii, acest lucru. Profesorii, de fapt, sunt dați în plic dinspre direcțiile județene, actuale inspectorate școlare. Deci, cu alte cuvinte, Marian Staș este selectat de inspectoratul școlar al municipiului București sau al sectorului cutare, da. Se duce la liceu nu știu care. Directorul de acolo semnează cu mine contract, deși nu el m-a angajat, și în același timp acel director semnează contract de calitatea de individual, de garantarea calității cu părinții copiilor pe care din școala pe care o conduce, în condițiile în care el nu își angajează, nu își derulează interviurile cu profesorii. Cum anume de directoria sunt în stare cu consiliilor de administrație să-și deruleze interviurile pentru personal administrativ, de serviciu, contabil și așa mai departe.
Dar nu pe cei ce sunt specializați.
E mult prea mult pentru un director de școală publică. Lasă-i pe aia de școlile partid. Realizați grotescul acestei situații, care de fapt nu este conjunctura, la asta spun eu. Deci nu e proști, ca să zic așa. O astfel de stare de lucru, un astfel de statut este croit cu sânge rece și este pus cinic în lege. Motiv pentru care am și pus diagnosticul școlii noastre, care este preuniversitară, o școală profund, profund aservită politic. Pentru că în felul ăsta am instrumentele cu care să controlez oamenii care votează în 2 ani, în 3 ani, în 4 ani și așa mai departe.
Bine, se depolitizase parcă numirea inspectorilor școlare generale.
Nu, asta e o chestie așa. Nu e deloc. Este, cum să zic, întreg procesul și insidios, și explicit, și implicit. O să vedeți că pe față nu o să spună nimeni despre așa ceva. Dar, de fapt, când vine vorba de marile momente, telefoanele sunt multe și se dau intens de tot.
Vorbeam chiar ieri cu niște prieteni profesori din Brăila și era o analiză exhaustivă a situației din ISJ-ul de acolo, în care e același inspector de mulți ani care a trecut pe la mai multe partide, dar asta este un detaliu. Domnule Staș, nu am cum să nu vă întreb pe dumneavoastră.
În particular, fie spus, atenție, aici eu cer să fim cu mare băgare de seamă și cu multă atenție pentru a evita generalizările incorrecte. De pildă, și am să spun eu că veni vorba de Brăila, o știu bine că am lucrat acolo, la vremea când am construit primele proiecte pilot cu școlile care au fost admise, am avut un sprijin deosebit din partea Inspectoratului Școlar Județean, astfel încât în momentul de față și Colegiul Murgot și Colegiul Bălcescu și Liceul Iorga și multe alte școli și-au dobândit statutul de școli pilot, așa încât, sigur că fiecare dintre noi avem o paletă largă de manifestări. Dar ce pot eu să spun, că la vremea când am discutat direct cu persoana care la vremea respectivă era inspector general, cu domnul Cătălin Canciu, am rezolvat foarte bine lucrurile astea.
De altfel, Brăila este și în topul rezultatelor la baccalaureat, cu siguranță.
Da, sigur că da, doar că sunt lumi paralele și aici invitația mea este la a citi sau a reciti textul Ioanei Dogeoiu de azi din Spot Media, în care mai relevă încă un aspect grotesc, lasă că antivaxerii nu erau suficienți în școală, cum adică să ne vaccinăm. Acum sunt voci și nu puține care spun exact, bă, ce ne trebuie nouă PISA, lasă că școala noastră e într-un alt fel.
Adică se încearcă o bagatelizare a unor teste care ne spun că ceva e în regulă.
Tocmai pentru că ele sunt de fapt lumi paralele și pentru că de fapt onest, organic, de a trece dintr-o parte într-alta, nu s-au petrecut foarte multe lucruri, iar dacă azi discutând noi la nivelul ședinței de guvern, prim-ministrul a cerut ministrului educației să facă ce are de făcut, astfel încât de pildă salarizările și alocările bugetare să fie pe merit, ăsta este un lucru extrem de grav și foarte dur.
De
doar
ce spuneți asta? Vreau să-mi dați câteva detalii, pentru că sunt câteva idei din ședința de guvern la care vreau să ajungem neapărat.
Vestea bună e că a cerut-o, deci vestea bună e că e poarada.
Adică e nevoie de o meritocrație în învățământ.
Da, iar vestea proastă este că meritocrația va fi imposibilă și dau eu un scris acum, până când proiecte importante nu se vor pune în fapt, cum ar fi de pildă proiectul renunțării la titularizare și la inamovibilitate. Păi în momentul în care sunt pe viață în sistem, ce factor stimulant am ca să mă depășesc și să-mi depășesc
prestația
profesională?
Niciun fel de repercusiune pentru profesorii care nu performează.
E, da, cum o măsori? Că despre asta vorbim. Adică ce înseamnă de fapt performanță și performanță măsurabilă într-un sistem educațional? Mai ascultam la un moment dat tot așa o contrapunere de statistici, cum România olimpicilor talpa țării și versus PISA. Păi întotdeauna pe copiii capabili de performanțe deosebite reprezintă între 1 și 5 la 1000 din populația școlară. Adică noi avem vreo 3 milioane de copii. 3.000, sunt mult, 4.000 care sunt implicați în ceea ce înseamnă, să zicem, de nivel județean, național și de nivel internațional. Ori, de fapt, toate componentele despre care vorbim conduc, așa cum spuneau, sau duc direct la nevoi de transformări profunde, structurale de sistem, respectiv subsidiaritate, deschidere de planuri cadru și de model curricular, carieră didactică, regândirea structurală. Eu am o mare problemă, eu credinciosul, mergem la biserică, dar a consacra obligativitatea orei de religie în trunchiul comun de sus până jos, asta este luptă de putere și influență, asta nu este o soluție corectă pentru un sistem educațional de secol 21, în condițiile în care am pus alternativa pe masă și am spus, zic, fraților, în loc de făcut religie, faceți educație spirituală. Am înțeles, e nenegociabilă obligativitatea. Aveți nevoie pentru joc de putere și influență, mai ales în condițiile în care cultul majoritar e 85-87%. Bun, pe asta pot să o cumpăr. Dar puneți în loc de religie, ia puneți educație spirituală și vedeți ce vă dă. Cu atât mai mult cu cât recomandarea 1720 din 2005 a adunării parlamentare a Consiliului Europei pune europenilor, noi ultima dată când am verificat eram țară membra Uniunii Europene, așa, dă un context, o relație foarte bună, așa, foarte sănătoasă și onestă între educație și religie. Recomandarea 1720, de câte ori ați auzit pe ai noștri vorbind despre așa ceva, eu nu am auzit niciodată.
Da. Nu se fluieră în biserică, domnule Stași.
Așa, da, nu se fluieră în biserică, da.
Sau la biserică,
la biserică,
o altă formă importantă. Cum e situația aceasta în care după 7 ani de chinurile facerii, legile educației, celebrele legi ale educației au fost puse în practică, ipotetic doar momentan, iar premierul, după dezastrul PISA, cere ministrului educației, ghiciți ce? Reformă în educație.
Păi nu face decât să consacre cu subiect și predicat o nouă explozie în fața clasei politice și a noastră, respectiv explozia blestemului mediocrității. Personaje politice mediocre au pornit în urmă cu 7-8 ani un proces politic și de politici publice mediocru, care s-a concretizat în texte eliminare mediocre, ulterior devenite texte legislative mediocre, promulgate în, și aici mă refer în particular, în special la învățământul preuniversitar, care este o lege mediocră, o lege de nota 6. Legea învățământului universitar, am să explic imediat, legea învățământului universitar e despre feude. Cine câți bani, câte mandate, alte nebunii. N-am văzut așa o chestie care să-mi ia ochii despre ceea ce înseamnă, cum ar arăta un învățământ universitar de secol 21 pentru România noastră, reflectat în acea lege. Acolo e cine ce ia, câte ia, feud de mandate, etc. Da. Atunci când mă refer la caracterul, atributul profund mediocru al textului de lege despre care facem vorbire acum, evident că va fi puțin capabil sau incapabil să transforme sistemul, pentru că ai nevoie de un text greu ca să faci așa ceva, am în vedere eludarea conștientă, fie de frică, fie de incompetență, fie de impostură, fie din toate trei coroborate sau combinate, a marilor proiecte care să transforme școala ca sistem. Sunt vreo două ferestre pe acolo care permit școlilor mai curajoase să facă ce au de făcut, cum ar fi de pildă secțiunea pilotării, pilotare curriculară și de alte natură. Și mai sunt vreo două, trei componente bune ele în fondul lor, așa cum ar fi de pildă reducerea abandonului școlar, învățământul profesional, povestea cu școala din spital și așa mai departe. Dar ăștia toți, Alex Rotaru, sunt de fapt niște uriași cu picioare de lut, dar lutul e moale de tot, pentru că picioarele de lut ale acestor uriași reprezintă un model curricular neexplicitat ca lumea și necroit, nesindical, ci lăsat în continuare într-o paradigmă depășită de timp, un model de resurse umane și de carieră didactică prost croit, un model de formare a profesorilor pe filiere didactică incomplet, și aici îmi pare rău să constat cu tristețe așa frica universităților de a-și asuma această transformare și a pune, începând cu toamna anului viitor, de pildă, programe de formare de licență pentru profesia didactică, Alex Rotaru, pentru că matematician înseamnă una și profesor de matematică înseamnă cu totul altceva. Da. Înseamnă refuzul de a include deschidere și subsidiaritate europeană la nivel instituțional și tocmai dădu exemplu directorilor de second hand din învățământul public, ăstea nu sunt conjuncturale. Asta mă enervează și mă revoltă. Așa ceva nu e scris din prostie, ci e scris din calcul politic cinic. Și evident că în condițiile în care România are nevoie de altceva și lumea se mișcă altfel, așa ceva să bate direct cap în cap, să ciocnește cap în cap, formă fără fond, cu modelul ca atare. Și atunci toate lucrurile frumoase de tip, ce vorbea Andreea Schleicher azi și când a fost aici, inteligența artificială, aplicabilitate, nebunii, ăstea de fapt vor fi toate trase în patul lui Procust, în cămașa de forță a unor parametri de proiectare fundamentali, adică cromozomii, cum ar veni, deci adâncul modelului ca atare, care sunt în continuare blocați într-o paradigmă total depășită și inadecvată pentru timpurile noastre.
Domnule Staș, legile educației erau menite să adapteze educația închistată într-un model comunistoid, din punctul meu de vedere, ca predare, ca notare, ca performanță, pentru că noi, așa, o țară comunistă trebuia să aibă 12 porci la scroafă și 10 pe linie în toate școlile. Motiv pentru care tu, ca profesor, ai mâinile legate atunci când vine vorba de sancționare sau te ceartă directorul pentru că ți-ai permis să dai note mai mici. Ne întrebăm, aceasta este România viitorului, domnule Staș, cu o România în continuare închistată în realități de mult apuse? Mă gândesc la materialele didactice din 1910, spre exemplu, pe care le-am studiat îndeaproape.
Erau materiale... Îți vine să înveți de pe ele, nu?
Chiar da, să știți, chiar da. Mă gândeam că am făcut toate...
Da, Alex Rotaru, ok. Am să dau un răspuns, în primul și în primul rând, cu un imens respect pentru profesionalismul generației voastre și, în al doilea rând, din perspectiva unei generații care a trecut pe acolo cu pixul mână. Adică eu am absolvit liceul în 1980, ce făceați dumneavoastră, Alex Rotaru, în 1980? Așa, o las deschisă întrebarea.
Da.
Povestea este în felul următor și aici e nuanța, de fapt. Școala secolului 20 pe care eu am făcut-o nu era o școală proastă, deloc nu era o școală proastă, ci era o școală organic congruentă cu nevoile ideologice de formare ale societății. Socialistă, multilateral dezvoltată, etc. Și spunea, o școală, o faci așa cum îți spun eu. Dar școala ca atare era perfect pliată și cuplată în ceea ce societatea avea nevoie, pe nevoile societății. În momentul de față, povestea este așa. România s-a dus într-un film deschis, european și NATO, și din punct de vedere al alianțelor transatlantice și din punct de vedere european, pur și simplu al apartenenței, dar școala a rămas blocată, sindical, religios, cum vrei să spui, într-un model depășit de timp. Și aici trimiterea pe care o fac în primul rând este la aserțiunile profesorului Daniel David și la rezultatele cercetătorilor din psihologia poporului român. Daniel spune în felul următor, Daniel David, că în momentul de față, în interiorul României există o tensiune să bat cap în cap două lumi. Lumea deschisă de tip european-euroatlantic, adică una deschisă subsidiară, și nevoia noastră de comandă, de centralizare, vezi cultura organizațională măsurată Hofstede, în care, dacă nu e un tătuc care să ne spună ce vrem, emanciparea a început să se întâmple. Dar emanciparea încă n-are consecințele sau determinările de asumare transformațională și atunci continuăm să băltim în formele astea fără fond, pentru că mai degrabă facem ceva de care să nu ne fie frică, cum să ne asumăm noi schimbarea, așa? Și atunci, evident că și în 2009, și în 12, și în 15, și în 18, și în 22, când tot dăm pisele astea de când le tot dăm, n-au cum să iasă bine. Pentru că, repet, e vorba despre în not versus tenis de câmp. Asta este.
Pe scurt, domnule Staș, drept concluzia acestei discuții, ce ar trebui să facă România, dincolo de situația în care pare că ar trebui acum decapitat, pur și simplu?
Da, era Mihaela Popa, o distinsă doamnă profesoară de la Iași, și fost secretar de stat în Ministerul Educației, da, la un moment dat, alaltăieri i-a dat un text cu demisia masă, ca să zic așa. Asta e o metaforă, sau poate să fie nemetaforic textul, pentru că inadecvările sunt structurale. Iar din astea cu hainele cele noi ale împăratului, ce haine frumoase are împăratul, dar împăratul e gol, înseamnă că avem o mare problemă. Așa cum spuneam ieri, profesorul Mica și cu alții au avut o discuție foarte aplicată în dezbaterea organizată de EduPedu și concluziile au fost limpezi. Eu cred că, așa, ce se poate face pragmatic în momentul de față, este de apăsat cât de mult putem, ca să fiu pragmatic, nu cu de asta, da, că să schimbăm mentalități, că nebunii nu o să schimbe nimeni mentalități. În primul rând să fim cu ochii mari ca la Melca, așa, ce votăm anul viitor. Dar din punct de vedere practic, eu aș merge pe condițiile actuale de lege, pe a apăsa până când explodează totul, pe ceea ce înseamnă pilotare, cât mai multe școli pilot, de pildă. Că una e să ai 30 de școli pilot și alta e să ai 5.000 de școli pilot. Da. Un alt lucru pe care l-aș mai face eu, de pildă, și actualul senator, dar mai degrabă rectorul Leonardo Zanfir, a început să o facă la Târgu Mureș, este de a crea, și la Iași s-a întâmplat, licee sub patronajul sau, mă rog, păstorite de universități. Ar trebui, de pildă, în opinia mea, ca și echipa de la Babeș-Bolyai să facă lucrul
ăsta. Și la Unibuc a fost un proiect pilot.
Sigur că da. Ori ăsta, de fapt, să fie proiectate, cum să zic așa, boboc, cu alți parametri, alt model curricular și așa mai departe. Adică există locuri unde se pot face insule de excelență, de fapt nu excelență, ci de schimbare de paradigmă, ca să zic așa, în condițiile actuale ale legii. Prin urmare, sunt de asemenea un alt lucru pe care eu îl încurajez și l-am spus întotdeauna, corporațiile, companiile, meseria brățară de aur, de să apese până când îi sufocă pe ăștia birocrații din minister ca să facă alt timp de învățământ dual, profesional și așa mai departe. Sunt câteva pârghii care presupun, înainte de orice, Alex Rotaru, nu presupun înainte de orice cunoștințe tehnice, ci întâi și întâi și întâi și înainte de orice e vorba despre curajul asumării schimbării. E un exercițiu de leadership care îi poate ajuta pe copiii noștri să-și caute, să-și găsească și să zboare în cerurile lor cel mai înalte cu putință, așa cum merită.
Momentan zboară în școli adecvate din UE sau nu.
Așa, da. Și în universități de prin alte părți de lume, sigur.
Marian Staș, coordonator de programe educaționale, vă mulțumesc tare mult pentru prezență.
Cu multă bucurie și mult succes.
Sper să vină vremurile în care ceea ce ați spus dumneavoastră nu va fi doar un vis frumos, ci vom avea...
Ne mai vedem și debriefăm procesul.
Da, abia aștept să ne revedem, domnule Staș. Vă mulțumesc tare mult încă o dată pentru analiza extrem de bine documentată și pusă la punct. Doamnelor, domnilor, interviurile Digi24.ro au ajuns astăzi la sfârșit. Eu sunt Alexandru Rotaru și vă mulțumesc pentru atenție.
Digi Context, un podcast Digi24.ro.